Алмас Темірбай, ақыр заман белгілері.
Бар белгі атам менің мол деді мұсылмандыққа бастаған Мұхаммед Расул Алла еді Құдайы жалғыз аузында Құраны екі қол деді жүрекке жиған иманын жұмаққа барар жол деді ұрпағың азды аталар көңілдің келмес сенгісі әйелдің саны көбейіп азаяр енді еркісі бұдағы байқап тұрсаңыз ақыр заманның белгісі арғысын білер бір Алла айтарым менің бергісі жанымның жалғыз иесі жаратқан жалқы құдайым көз көрікте бір сұмдықты көңілді басты уайым пайдасын ойлап халқымның пайғамбар қосап жылайын ақыр заманды еске алсам мен қайтып шыдап тұрайын ақыр заманға асығып адамзат қайда барасың имансыз адам итпен тең айырмас ақ пен қарасын Аллаға күмән келтіріп кешірмес кінә тағасын тоз тозың шығып мәңгіріп тозақта мәңгі жанасын Алаған қолым береген Алладан мәдет айладым алыста жақын ағайын алақаныңды жай бәрің харамнан бойың аулақтап хақ жолдан енді таймағын бұ дүние деген өткінші о дүние жайын ойлағын бес уақыт намаз бұзылар безгенде діннен шын надан армансыз мұңсыз періште алланы ұйып тыңдаған бұйрығын үнсіз орындап басқаға мойын бұрмаған періштелер де біз түгіл намазын қаза қылмаған есте жоқ ескі заманда соққанда соңғы сағатың Әзірейіл көзге көрініп жаныңды келіп алатын заманның осау азғаны ажалдың құртып тағатын көбейді жандар имансыз кенеттен қаза болатын күндері туып күмәнді түндері туып үрейлі бақсыға келіп балашып бейітке барып түнейді Тірлік кешіп адасып, имана қашып жүдейді, өмірден безіп көппенде өзіне өлім тілейді. Уақытың өтер зымырап, сенбесең өзің санашы, Толғанша айдың ескісі туады айдың жаңасы Бір апта есіл ғұмырың бір күндей болар шамасы Ақшаға сатар уақытын ақыр заманның баласы жүрер шаламас бір қызың жүрер жанаңаш еркек пен әйел затының киімі болар аралас ұйымы болар аралас жиыны болар аралас араға сайтан кірген соң аралас бәрі аралас ай бір ұлым болар ала қол Бір қызың болар пәле қор Бір көршің болар зинақор, бір көршің болар пайдақор. Қатының болар жалақор, әкімің болар парақор, қамқорың болар жемқорлар, құрылар күнде жаңа қорай. Әйелдің еніп кейпіне әзәзіл жұртты азғырар. Көргенсіз арсыз пендедің көңілін табып мәз қылар. Айуандық жолға түсіріп, адамдық қалпын аздырар. Ашу ұзасын көбейтіп, ақыл дестерін аз қылар. Айларды қорғап мақтаған, кедейді қорлап даттаған. Нан үшін надан немелер, намысын жерге таптаған. Құдайдың сүйген құлдары құжанын әрен сақтаған. Сілсала апат жиелеп, зұлымдық сұмдық қаптаған. Өзен мен көлдер тартылып, теңіздер тулап тасыған. Іркіттей іріп елеші, айрандай миың ашыған. Көңілшек кейбір келіншек, күйеудің аттар басынан. Көрші мен көрші бажа боп, көрсетпей басым қасығанай. Өсектің өрті лаулайды, төсектің дерті қаулайды. Өтірік айтып туысың, өнбейтін істі даулайды. Шамандық дәуір туғандай, надандық елді жаулайды. Сайқалдар шығар көшеге, сайтаннан түрі алмайды. Қас болсаң өзің өзіңе, қасиет қайтып дарымақ. Құдайды білмес құл неме, құбыланы қайдан танымақ. Жетім қозыдай маңырап, жетімдер жүрсе жамырап. Отбасылардың оты ішіп, ортаға түсер шаңырағай. Сый-құрмет жұрттан тілейсің, сыйламай ата-анаңды. Батыстан бақыт күтесің, батырар бір күн қараңды. Құмарлық жайлап құтырып, құлқыны құртар адамды. Құдайдың құлы азған соң, құл темір билер заманды. Жалғыздан жалғыз қаларсың, жарасым кімнен табарсың. Кіндіктен шыққан балаң жоқ, күшігін иттің бағарсың. Жақсының сөзін жақтамай, жаманның тілін аларсың. Арамнан ақыл сұрарсың, наданнан білім аларсың. Ай. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху. Қанар дейді кім білсін, Исалам деген болақта 73 жүкке бөлініп, дініміз біздің бірақта. Тәлібі ғана сол жолдың жеткізеді екен мұратқа. Тоқтайтын жерің белгісіз, тозақ па әлде жұмаққа. Көне заманның қозады ескі жарасы. Яхуд нелердің бұзылар, мұсылмандар мен арасы. рахаттан болар ағашы, дәжжалды көрмей басылмас дін менен діннің таласы. Дәжжал деген бір тажал, түбіні елдің жетімде таптап өтем деп үйімен безіп қашады ел, Иемен жақтан отырлеп Мәдина қалар қаңырап мешітін ит құс мекенде. Содан соң Иса пайғамбар төседі жерге кеп, дәжжалды ұстап өлтірер, дүниені құртқан сенбе деп. Үйірге қайта қосылып, адасып жүрген ел бөлек, жеті жыл бейбіт күн кешер, шаруасы алға дөңгелеп. Жеті жыл уақыт өткен соң, еріксіз іштен ел тымып, құдіреті мен Құдайдың құбыла жақтан жел тұрып, жұп жұмсақ әлгі жылы жел Алладан әмір келтіріп, шын мұсылмандарды қинамай, жандарын алар өлтіріп. Себебі нағыз мұсылман ақыр заманды көрмейді, алдынсыз залым адамдар өлейін десе өлмейді. Бірі жан ашып, титтейде көңіл бөлмейді, дүниенің тартып азабын, көзінің жасы көлдейді. Ойлары шолап кәпірлер, ойласын қайдан Алланы, қисық аяқты қара қол қиратып кетер қағбаны. Соғарда есеп сағаты, өмірдің өшер шамдары, қалғаны бізге беймәлім, Аллаға аян аржағы. Мейірімі шексіз о Алла, рұқсат бер бізге өмір бер, күнәсін жұрттың кешіріп, күмістей таза көңіл бер. Ақшаға ешбір сатылмас, патшаға аппақ пейіл бер, дұғасын елден қабыл ғып, жүрекке иман мейір бер. Алаңда алаң күн кешкен, аласапыран шақтарда дүниенің деме таусылып, дірілдеп үнсіз жатқанда, Я Раббым ақыр заманның ақырғы күні батқанда, жұртымның жүзін жарқын қыл, мақшардың таңы атқандай, мақшардың таңы атқандай.